สวัสดีค่ะเรื่องเคยมีมาแล้ววันนี้นะคะเป็นวันพิเศษคือเป็นวันเปตพลีซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะถ้าทางภาคเหนือทางล้านนานะคะก็จะถือว่าเป็นวันที่เขาจะนิยมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเห็นไหมคะคำว่าเปตะในที่นี้ถ้าเราฟังกันมาตลอดแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นตัวสูงๆปากเท่ารูเข็มมันไม่ได้หมายถึงว่าญาติที่ล่วงลับไปแล้วของเราเนี่ยจะต้องเกิดเป็นเปรตแล้วเราจะต้องทำบุญให้กับเปรตที่ตัวสูงๆปากเท่ารูเข็มเท่านั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเปตะก็คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นไม่ว่าญาติเราจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทุกภพทุกภูมิเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทำบุญให้กับพวกท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองทีนี้ต่อมาค่ะแน่นอนพอพูดถึงวันเปตพลีนะคะเราก็จะนึกถึงเปรตแต่เราก็พูดถึงเปรตกันมาเยอะแล้วจริงไหมคะแต่มีประเด็นหนึ่งค่ะที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าแน่นอนเรารู้ไปเยอะแล้วว่าโอ้โหเปรตมี12ประเภท21ประเภท4ประเภทแบ่งได้หลายอย่างมากถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ยังไม่ฟังนะคะก็สามารถไปฟังได้ถึงเรื่องของประเภทของเปรตแต่สังเกตไหมคะว่าเปรตเนี่ยเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่มันแตกต่างกันไปแบบเยอะมากๆสมัยก่อนนะคะเวลาฟังเรื่องผีต่างๆนานาเนาะเราก็จะเฮ้เขาไปเจอตัวอะไรมาเนี่ยอุ้ยบางคนบอกว่าเห็นเป็นลูกไฟบางคนมาแต่ท่อนบนไม่มีท่อนล่างบางคนมาแบบลักษณะที่มันแตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าเอ้ผีเมืองไทยจะต้องเป็นผมยาวเป็นนางรำถ้าผีญี่ปุ่นจะต้องเป็นผมยาวผมประหน้าใส่ชุดสีขาวเอ้ผีชาตินี้ต้องเป็นอย่างนั้นผีชาตินั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเปตะคือผู้ที่ลงรับไปแล้วเนี่ยหมายรวมได้หมดเลยยักษ์ก็ได้เปรตที่ตัวสูงๆหรือหน้าตาหลายๆอย่างก็ได้หรือเป็นพวกผีนี่ก็ได้เช่นกันสรุปรวมเลยนะคะที่เขามีรูปร่างหน้าตาที่มันแปลกประหลาดหรือมีอากัปกิริยาที่มันแตกต่างกันออกไปเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่อย่างเรื่องที่เคยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปกินลูกตัวเองก็เพราะว่าเขาเคยสาบานเอาไว้ว่าถ้าเขาอย่างนั้นอย่างนั้นจริงนะซึ่งจริงเขาโกหกเนาะถ้าฉันทำอย่างนี้อย่างนี้นะขอให้ฉันได้กินลูกตัวเองเขาก็เลยต้องได้กินลูกตัวเองเป็นต้นหรือทำไมบางคนเอ๊ะทำไมตัวเป็นสีทองเหมือนมนุษย์แต่ทำไมหน้าเป็นรูปหมูก็เพราะว่าปากไม่ดีอย่างนี้ค่ะตัวเป็นงูหัวเป็นคนก็ได้หรือจะเป็นประเภทที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากก็ได้ร่างกายโตเท่าภูเขาก็ได้ร่างกายดำเหมือนตอตะโกก็ได้จะมาลักษณะรูปร่างอะไรได้หมดทุกอย่างเลยมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมาก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งค่ะเรียกว่ากาลกัญจิกเปรตจำได้ไหมคะกาลกัญจิกเปรตเนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่อของอสุรกายที่เป็นเปรตค่ะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ละค่ะอสุรกายอสุรกายนี่คืออะไรจริงๆถ้าตามในพระไตรปิฎกเลยนะคะอสุรกายเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์ของบาลีนะคะจะหมายถึงสัตว์ที่ไม่สว่างรุ่งโรจน์โดยความเป็นใหญ่และความสนุกสนานรื่นเริงคำว่าสว่างรุ่งโรจน์เนี่ยค่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าโหตัวจะต้องมีออร่าออกมาไม่ใช่แต่ว่าการที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มันไม่ได้มีความสว่างรุ่งโรจน์ก็คือเขาต้องทนทุกข์แล้วเขาก็ไม่ได้มีความสนุกสนานรื่นเริงอะไรเลยดังนั้นก็จะเป็นเหมือนมีความเปรียบเทียบเป็นเชิงนะคะว่าอสุรกายก็จะทุกข์เศร้าเหงาโศกแต่ว่าถ้าเทวดาก็จะรื่นเริงมีความสุขก็จะตรงข้ามกันซึ่งอสุรกายเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะเปรตหรือจะเป็นอะไรที่แบบหูหน้าตาแปลกประหลาดอะไรอย่างนั้นจริงๆอสุรกายเขาแยกได้อีกเป็น3ประเภทนะคะก็คือเทวดาที่เรียกว่าอสุรกายเปรตที่เรียกว่าอสุรกายและสัตว์นรกที่เรียกว่าอสุรกายโอ้โหน่าสนใจมากๆเรื่องของเทวดาที่เรียกว่าอสุรกายเนี่ยเคยเห็นไหมคะที่เป็นละครโขนหรือไงคะที่จะเป็นยักษ์ต่อสู้กับเทวดายักษ์นั้นน่ะแหละค่ะ ขาเรียกว่าเทวดาที่เป็นอสูรกายที่เรียกว่าอสูรนะนั้นเขาจะเรียกว่าอสูรถือว่าเป็นเทวดาที่จัดอยู่ในจำพวกอสูรกายก็คือไม่ได้สนุกสนานรื่นเริงไม่ได้มีความสว่างรุ่งโรจน์ต่อมาสัตว์นรกที่เป็นอสูรกายก็จะเป็นสัตว์นรกที่อยู่ในที่ที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในคลิปหน้าๆ นะคะแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่องของเปรตค่ะเพราะว่าโยงกับเปตพลีเนาะเปรตที่เป็นอสูรกายเนี่ยนะคะแบ่งได้3ประเภทค่ะประเภทที่1เรียกว่ากาลกัญจิกเปรตอสุระก็คือที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เนาะเขาก็จะมีรูปร่างใหญ่โตจะมีคือรูปร่างมากมายอะค่ะเยอะแยะมากมายประเภทอื่นๆเขาก็อาจจะเป็นตัวเหมือนคนมีลักษณะคือแปลงกายเป็นเหมือนคนก็คือเหมือนผีที่เราเห็นกันเนี่ยอันนั้นก็ถือเป็นเปรตอย่างนึงแต่ถ้ากาลกัญจิกเปรตเนี่ยคือตัวสูงใหญ่มากเขาเลยถูกจัดเป็นจำพวกว่าเป็นอสุรกายประเภทหนึ่งก็ได้2ก็คือเวมานิกเปรตที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีว่าแต่ละเรื่องนี่ก็พูดกับเวมานิกเปรตค่อนข้างเยอะนะคะเวมานิกเปรตก็จัดว่าเป็นเปรตที่เป็นอสุรกายได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีบางช่วงที่เขาได้รับวิบากบุญเนาะเขาก็จะไปอยู่เหมือนเทวดาแต่ถ้าช่วงไหนที่เขาต้องมารับวิบากของบาปผลของการกระทำชั่วเนี่ยค่ะเขาก็ต้องไปได้รับทุกข์ทรมานต่างๆนานาเวมานิกเปรตก็ถือว่าเป็นอสุรกายประเภทนึงอีกประเภทนึงค่ะเราอาจจะไม่คุ้นเคยชื่อนี้ก็คืออาบุธิกเปรตอสุระก็คือจำพวกของเปรตที่ต่อสู้กันตลอดเลยอ่ะก็จะมีการต่อสู้กันอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้แหละค่ะเรียกว่าอาบุธิกเปรตซึ่งถือว่าเป็นอสุรกายประเภทหนึ่งดังนั้นวันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าอสุรกายจริงๆก็คือเป็นชื่อของสัตว์ก็คือทั้งหมด31ภพภูมิมันก็ถือว่าเป็นสัตว์อยู่นะคะเพราะว่าการตีความของบาลีว่าสัตว์ก็คือผู้ที่ติดข้องก็คือยังอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่แหละยังไม่หลุดพ้นไปจากวัฏฏะสงสารต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดก็จะใช้ศัพท์ว่าสัตว์ก็ได้ดังนั้นผู้ติดข้องเนี่ยค่ะสัตว์เนี่ยที่ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยที่ไม่ได้มีความสว่างรุ่งโรจน์ที่มันไม่ได้มีความสุขสนุกรื่นเริงเขาก็จะจัดว่าเป็นอสุรกายได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอสุรกายจะต้องโอ้โหตัวใหญ่เหมือนแบบในหนังสือการ์ตูนหรืออะไรต่างๆนานาจริงๆเขาก็จะแบ่งได้เทวดาก็เป็นอสุรกายได้เปรตก็เป็นอสุรกายได้สัตว์นรกก็เป็นอสุรกายได้ดังนั้นฟังไปฟังมาหลายๆคลิปเนี่ยทำให้เห็นว่าจริงๆการแบ่งเนี่ยก็คือสัตว์มันเกิดมาจากสิ่งที่เขาทำมาเนาะดังนั้นมันจะแบ่งแบบโอ้โหเป๊ะๆมันจะไม่ได้มันจะมีส่วนที่มันคาบเกี่ยวกันเช่นอสุรกายกับเปรตก็มีส่วนคาบเกี่ยวกันนะเทวดากับอสุรกายก็คาบเกี่ยวกันนะสัตว์นรกกับอสุรกายก็คาบเกี่ยวกันนะซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้แหละค่ะว่าโหบางทีเราไม่สามารถที่จะแบบสิ่งที่ฉันเจอมาหรือว่าสิ่งฉันได้ยินเรื่องผีนั้นน่ะมันเป็นอะไรหรอมันเป็นผีหรอหรือมันเป็นเปรตหรอหรือเขาเป็นอสุรกายหรอหรือเขาเป็นอะไรเราก็อาจจะจำแนกไม่ได้เนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปจำแนกยังไงดีตามหนังสือมันก็ไม่ได้มีเป๊ะขนาดนั้นแต่ทำให้เราได้รู้แล้วค่ะว่าประเภทผีประเภทของอสุรกายอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในทุกขติภูมิหรือว่าเป็นที่เกิดที่ไม่ได้มีความสบายเลยแล้วเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานไม่ได้มีความสุขแต่เราเนี่ยถือว่าอยู่ในสุขติภูมินะคะสุขติภูมิก็คือที่เกิดที่มันก็ยังมีความสุขอยู่นะก็คือมนุษย์เทวดาแล้วก็พรหมมนุษย์เนี่ยมันจะได้ทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมเนี่ยเขาก็จะมีแต่ความสุขล้วนๆรับแต่ผลของการกระทำที่ดีที่เขาเคยทำมานั่นเองวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประเด็นอะไรไปแล้วก็วันนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของเปรตที่เป็นอสุรกายไปแล้วนะคะคราวหน้าเราจะมาฟังเกี่ยวกับอสุรกายที่เป็นเทวดาหรือว่าอสุรกายที่เป็นสัตว์นรกก็ลองติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันเปตพลีก็อย่าลืมทำบุญทำกุศลทำง่ายมากเลยสวดมนต์ใส่บาตรเจริญเมตตาแล้วเราก็สามารถที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้แหละค่ะให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วในทุกภพภูมิได้เหมือนกันหมดเลยอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะ